saaxiibiin duhur wanaagsan dhegaystayaal, halkan waa dalsan f m kusoo dhawaada warka duhur. Qodobada maanta aan idiin haynana waxaa ka mid ah: maxkamadda gobolka banaadir oo maanta la horgeeyey saddex mas-uul oo ka tirsan dowladda loona haysto musuqmaasuq iyo xoolo dadweyne; ciidamada kumaan tooska xoogga dalka oo howlgal qorshaysan ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud; faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ismidaamin ah oo ka dhacay xerada ciidamada guuriyadda jaalisiyaad ee ku taala waddada warshadaha ee magaalada Muqdisho; madaxweyne xasan sheekh maxamuud diyoofti uu hogaaminayo gaaray dalka Daryaaniga; dubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo munaasabad dhiirigelin ah loogu sameeyey magaalada Muqdisho; baraadka dibadda warkeena duur saaxiibyaal aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: qaramada midoobay oo dhinacyada Suudaan ku dagaalamaya ugu baaqday inay heshiis ay ka gaaraan dagaalkaasi.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays, baasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira, cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
mar kale dhegeystayaal, duhur wanaagsan. Waa Isniin, taariikhdu waxay ku beegan tahay 24-ka bisha Julaay sanadda 2023. waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur. markaana saaxiibyaal u diyaar garooba iyagiyo faahfaahsan. aynu ku bilownay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta oo Isniin ah waxaa la horgeeyey saddex mas-uul oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya, kuwaasi oo loo heesto inay sameeyeen musuqmaasuq iyo xoolo dadweyne. saddex xubnood oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe ayaa ka soo muuqday maxkamadda, kuwaasi oo kala ah Cabdiqaadir Cabdi Socdaal oo ka tirsan bankiga dhexe kana shaqeeya garoonka diyaaradaha Cadde, Abuukar Maxamed Cali maamulihii xafiiska canshuuraha bariga wasaaradda maaliyadda ee garoonka Aadan Cadde, iyo Maxamed Aadan Cabdullaahi maamulihii bankiga dhexe ee laanta garoonka Aadan Cadde. guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud oo soo bandhigay eedaha loo heesto mas-uuliyiintan ayaa mid mid u weydiiyey iyaga oo kaga jawaabay, wuxuuna soo bandhigay magacyada mas-uuliyiinta iyo goobaha ay ku xiran yihiin.
dadweynaha waxaa la farayaa inay aamusaan, dhaqdhaqaaqa yareeyaan, taleefannada silent iska geliyaan, qof hadli karta aanu jirin, qof bixi karta aanu jirin, iyadoon amar maxkamadeed haysan amba aan maxkamadda ogolaansho ka helin. ciddii u baahan inay suuli iyo ay aado, suuli waa kaas halkaas ku yaala, marka lama ogolo in la hadlo amba tashwiish habsami socodka dacwadda in la geliyo qalqal. Abuukar Maxamed Cali, maxkamaddu waxay ku akhrin doontaa eeda uu kuu soo jeediyey xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka ee maxkamadda hor taalla. ayaan ku akhrin doontaa maxkamaddu, waad dhegaysan doontaa, waadna fahmi doontaa su-aalaha maxkamaddu ku weydiinayso. ee saddexda su-aalooda ayaadna ka jawaabi doontaa. wixii aad madmadow iyo mugdi kaa galana xaq waxaa u leedahay inaad tiraahda meeshaas ma fahmina lagugu celiyo. marka eedaada dhegayso. eedaysanaha koowaad, Abuukar Maxamed Cali ina culumo Maxamed Cadow dhashay 3/12/1989, ku dhashay degmada Ceeldheer ee gobolka Galguduud, degan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir, ahna maamulaha xafiiska canshuuraha bariga ee garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, kuna xiran xabsiga dhexe ee Xamar. faahfaahinta eeda. eedaysanaha koowaad, Abuukar Maxamed Cali, eeda koowaad ee eedaysanaha koowaad, Abuukar Maxamed Cali. Abuukar waxaa xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranku ugu eedaynayaa eeda ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dembi ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala sii akhriyay qodobka 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee sifaalaha dembiga cusleeya ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. sababtoo ah waxaad si ula kaca ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil musuqmaasuq iyo ku takrifal hantii dadweyne iyo dakhli dowladeed oo aad xereyntiisa xereynteeda mas-uul ka ahayd taas oo dhan 20,303,780 dollar adiga oo hantida aad musuqday uga faa'iideystay naftaada kiiskan waxaa dhibana ka aqranka Soomaaliyeed goobta uu dib u ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aden Cabdulla Cismaan ee magaalada Muqdisho taariikhda dib ugu dhacay waa 8 Maarso 2018 ilaa 9 Abriil 2023 eeda koobaad ee Abu Karo xafiiska xeelaliyaha guud kugu soo eedeeyay waa eeda ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed oo lala akhriyay 7-kii oo ah ka qayb qaadasho ina dad kale kala qayb qaadatay faldibiyadka xafiiska kugu soo eedeeyay sidoo kale lala sii akhriyay qodobka 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa ba oo ka jawaabi doonta saddex jawaab ayaa mid bixi doonta oo hadda maqleysa oo ah inaad dashay iyo inaad galin iyo inaad dood sharci aad qabto eedaysanaha labaad Cabdiqaadir Cabdi Socdaal ina Maryam Sheekh Abuukar dhashay 1992 ku dhashay Muqdisho degan howl wadaag ahna qasnajiga qaybta dakhliyada ajaanibta ee bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laantiisa garoonka diyaaradaha Aadan Cade kuna xiran xabsiga dhexe ee Xamar eedaysanaha labaad Cabdiqaadir Cabdi Socdaal eeda koobaad ee eedaysanaha labaad eedaysan Cabdiqaadir Cabdi Socdaal waxaa lagu eedeynayaa oo xafiiska xeelaliyaha guud kugu eedeynayaa eeda ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala sii akhriyay qodobka 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dambiga cusleeya ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 4 iyo qodobka 15 ee sharci nambar 17 soona baxay 25-kii bisha 12-aad 2019 ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah waxaad si ula kaca ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil musuqmaasuq iyo Maarso 2018 eeda maxkamaddu ay ku akhrinayso oo saddex ku furantahay saddex jawaabood mid aanad imid inaad bixiso laba kamida oo inaadan gelin inaad dood sharciye qabtana ay kaaga jawaabi oo kaaga jawaabi karo qareenkaaga eedaysanaha saddexaad maxamed aadan cabdullaahi ina khatro jaamac yaasiin dhashay 1964 ku dhashay hargeysa gobolada waqooyi galbeed degan degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ahna maamulaha bangiga dhexe ee laanta garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle haddana ku xiran xarunta hay-adda dambi baarista ee CID faahfaahinta eeda eedaysanaha saddexaad maxamed aadan cabdullaahi ina khatro jaamac yaasiin eeda koobaad eedaysanaha saddexaad eedaysanaha maxamed aadan cabdullaahi xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranku wuxuu kugu eedeynayaa in aad gashay eeda ku xusan 241 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala sii akhriyay qodobka 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dambiga cusleeya ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed
si kastaba ha ahaatee dhowaan ayay ahayd markii sidaan oo kale maxkamadda gobolka Banaadir la horgeeyay 4 xubnood oo ka tirsan hay-adda socdaalka ee jinsiyadaha Soomaaliya kuwaasi oo loo heesto inay ku kaceen falal la xiriira musuqmaasuq iyo xadooyo xoolo dadweyne dhinaca kalena haddii aan eegno ciidanka kumaantooska xoogga dalka ayaa waxay howlgallo ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ciidamada kumaantooska xoogga dalka ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud halkaasi oo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab howlgalka ayaa ciidamada waxay si gaar ah uga fuliyeen dhul howd ah oo ku yaala deegaanka Cali Seer oo ku dhowaad 20 kiiloomitir dhanka bari ka xiga deegaanka Ceeldheeri oo hoos yimaada degmada Kalcad ee gobolka Galgaduud saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in howlgalka uu ka dambeeyay kadib markii ay heleen xog ku saabsan in ay deegaanka Cali Seer isku aruursanayaan xubno ka tirsan iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab si ay weeraro u fuliyaan. Waxay sheegeen in ay burburiyeen saldhigyadii ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Cali Seer, sidoo kalena howlgalka ay ku dileen xubno ka tirsan walow aan faahfaahin rasmi ah laga helin sheegashada saraakiishaasi ka tirsan dowladda. Al-Shabaab ayaa dhowr jeer weeraro ka geystay degmada Galcad iyo deegaanada hoos yimaada halkaasi oo ka mid ah goobihii ay ciidamada dowladda ay kala wareegeen Al-Shabaab oo muddo 10 sano ah halkaasi maamulayay. Dhinaca kalena haddii aynu eegno faahfaahin dheeraad ah, ayaa ka soo baxaya weerar qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xerada Jaalasiyaad ee ku taala wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan qaraxaasi ismiidaaminta ah oo ka dhacay xerada ciidamada guliyada Jaalasiyaad ee ku taala wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho, kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac. Wararka aan helnay ayaa warinaya in nin isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyay ciidamo isku dhaaf ah oo lagu xareynayay xerada ciidamada ku xareysan yihiin ee guliyadii hore ee Jaalasiyaha si ay uga mid noqdaan ciidamada dowladda Soomaaliya. Waxaa jira khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawacba oo ka dhashay qaraxaasi, kaas oo gaaray qaar ka mid ah ciidamadii xerada lagu xareynayay iyo dad shacab ah, waxaana goobta gaaray ciidamo ka tirsan dowladda kuwaasi oo xiray dhammaan wadooyinka soo kala xerada iyo sidoo kale kuwa ka baxa. Dhanka kalena dhegeystayaal, haddii aynu eegno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga hoggaaminaya ayaa gaaray dalka Talyaaniga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga hoggaaminaya oo shalay ka baxay magaalada Muqdisho ayaa gaaray dalka Talyaaniga si ay uga qayb galaan shirar heer caalami ah iyo kuwa heer gobol ah oo ka dhacaya magaalada Roma ee caasimadda dalka Talyaaniga. Wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Roma ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Talyaaniga, iyadoo intaasi kadib la geeyay goob loo diyaariyay si ay u dagaan goob loo diyaariyay mas-uuliyiinta uu hoggaaminayo madaxweynaha si ay halkaasi u dagaan muddada ay joogaan Talyaaniga. Agaasimaha xafiiska warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada federaalka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Cali Diige ayaa warbaahinta u faahfaahiyay shirka uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uga qayb galayo dalka Talyaaniga, wuxuuna sheegay in shirkaasi uu qayb ka yahay mid looga hadlayo cunto yarida gobolka.
Dalka Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Roma ee dalka Talyaaniga. Madaxweynaha ayaa waxa uu ka qayb geli doonaa shirar heer caalami ah iyo kuwa heer gobolaha uu ka qabsoomi doona magaalada Roma ee dalka Talyaaniga. Madasha Geeska Afrika iyo Talyaaniga ayuu madaxweynuhu qayb ka noqon doonaa oo ay ka qayb geli doonaan wadamada Geeska Afrika ku yaala madaxdooda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu ka qayb geli doonaa shir saddex geesood ah oo yeelanayaan dowladaha Talyaaniga, Itoobiya iyo Soomaaliya. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga la socda ayaa ka qayb geli doona shirka qaramada midoobay ee la dagaalanka cunto yarida iyo ka hortagga macluusha. Madaxweynaha ayaa la wadaagi doona madaxda caalamka caqabadaha cunto yarida Soomaaliya iyo fursadaha ballaaran ee dhanka beeraha oo u baahan maalgashi.
Halka warkaasi kala socdaan saaxiibayaal, waa Raadiyo Dalsan ee magaalada Muqdisho. Markaan haddii aynu eegno akhbaaraadka dibadda, qaramada midoobay ayaa dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ugu baaqday in ay gaaraan heshiis xabad joojinaha. Mas-uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay ayaa dhinacyada hubeysan ee Jamhuuriyadda Suudaan ku dagaalamaya ugu baaqay inay dowladda in ay wadahadal ay galaan si ay u soo afjaraan dagaalkooda galay 100 cisho, kaas oo bilowday 15-kii bishii Abriil ee sanadkan 2023. dagaalka Suudaan waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof oo rayid ah halka aan tirakoob rasmi ah laga heenin dhinacyada dagaalamaya maadaama goobo ay adag tahay in xog laga helo ay isku dagaalayaan duqeynta ay isugu keysanayaan ay tahay mid khasaaraha ugu badan u geysata dad badan ayaa ku dhaawacmay waxaana barakacay kumanaan ruux oo qaarkood ku sugan deegaano ka tirsan dalka Suudaan halka qaar kale ay ka gudbeen xuduudaha iyaga oo naftooda u doorbiday meelaha ay u arkaan in ay ku nabadgelayaan qaramada midoobay ayaa sheegtay in halka Kiriya ee lagu soo afjari karo colaadda Jamhuuriyadda Suudaan ay tahay in xoogga la saaro sidii wada hadal loo gali lahaa loogana mira dhalin lahaa qorshaha lagu hortagayo dagaalka ka sii socda dalkaasi Suudaan midowga Afrika ayaa qorsheynaya in uu xal degdeg ah u raadiyo xaaladda caakiran ee Jamhuuriyadda Suudaan si ay dib ugu soo laabtaan qoysaska ka barakacay dalkaasi ee naftooda kala cabsanaya dhimasho ama dhaawac ay ku noqdaan dagaalada ka socda dalkaasi Suudaan gudahana dhegeystayaal warkii dowladda kala socdeen raadi hadalsan muqdisho aginta
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin war la heliyaaba talal hel